Тополоңду басуу үчүн аскер жөнөттү. Тополоң өлкөнүн түндүгүндөгү Акмол облусунун аймагында жалпы режимдеги колонияда чыккан, аны аскер күчү менен басуу учурунда бир айткер каза таап, 60 жаракат алды. Абакталар арасындагы толкундо 9-август эле башталган. Акмол облус прокурорунун орун басары Серик Харулиндин айтымында жабыркагандардын саны өсүүсү мүмкүн. Аскерлер түрмөгө коңшу Гранитный айылында качып кеттегендерди издөө ишин улантууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Барак Шабзанда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү абар айтылуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин берген маалыматы боюнча бүгүн 12-августта республика боюнча күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 31-36 дарежа ысыйт. Нарында 24-29 дарежа ысык. Чүйдө 31-36 дарежа ысыйт. Талас аймагында 29-34 дарежа ысык. Көл классында 21-26 дарежа жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дарежа ысык болот. Рейне Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттан бери үстү улантабыз. Түштүктө абалтын чыгган сайын адистери бүгүн аймактагы эл биринчи кезекте психологиялык колдоого муктаж экендигин айтышууда. Бирок азырынча мындай колдоо чектелүү болуп, өзбек улутундагы бейтаптар жергиликтүү дарыгерлерге баргандан коркуп жатышкан учурлар да бар. Бул тууралуу түштүктө 2 айга чукул мезгилден бери ар кыл медициналык жардам көрсөтүп келе жаткан Чек арасыз дарыгерлер ыралык уюмунун соңку билдирүүсүндө айтылат. Назарыңызда Жаңыл Субжандын радио материалы.
Акыркы билдирүүсүндө аталган уюм жергиликтүү дарыгерлер ооруларды улутуна карап бөлбөстөн дарылап жаткандыгын белгилеп, бирок уюмдагы кагылыштардан коркуп калган айрым ооруларды жогору баскычтагы медициналык мекемелерге барууга көндүрүү кыйын болуп жаткандыгын белгиледи. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун Нью-Йорктогу штаб-квартирасы менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал эми уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгү биздин кабарчыга маалымат каражаттарынын кайрылуусуна азыр жооп бербей тургандыгын билдирди. Врачтардын ооруларды улутуна карап дарылабай койгон учурлар тууралуу укук коргоочу Равшан Капиров да айтып келет. Бирок жарадарларга врачтар түздөн түз ыдык көрсөткөнбү деген суроого келгенде Капиров алардын мындай кылмыштарды карап турган учурлар болгон деп ырастады.
Барганда карашпаган. Анан карашпасам даже аларды урушкан жерде. Колунда соткаларын тартып алышкан. Сен өзүң өлбөй калсын, өлүшүң керек деп даже жарадарларды карашпа.
Врачтар ошенткенби?
Ал врачтар да ине өчөдө турган адамдар да. Врачтар да карап, карашпастан белгилерди карап, өзбектерди карап эле.
Мага азыр конкретно кайсы врач, кайсы оорунун жарасын карабай, сен өзбексиң деп айткан боюнча мисал айта аласыңарбы же жокпу?
Бул больницада болду, Обул больницада болду. Эми бизде өчөткөндөрү Марисага абарса алып айтат, киргизип айтат, анан кенди ушундай бир тополон тосуп алган, баш бизди мына сүрттү, бизди урду, качып чыктым деген адамдар болгон. Энди ошо тополон күндөрү болуп кеттик, съемкаларда бар да, ошондой болгон. Андан кийин да азыр күнгө чейин өзбектер кошо бир жакшы таанышы болсо болот, чоң акча берип акат болбосо больницага бара албай калышкан
деп билдирди биздин радиого укук коргоочу Равшан Капиров. Капировдун өзүнүн үйү өрттөлүп, кеңсеси талкаланган, азыр ар кимдин үйүндө баш калкалап жүрөт. Рахима Кашакбаева Ош областык ооруканасынын 2-нчи хирургия бөлүмүн жетектейт. Анын айтымында июн окуяларынан бери анын кесиптештери жүздөгөн ооруларды кыргыз өзбек деп бөлбөстөн тикесинен туруп дарылашты.
Комендантский час маалда ошо бир неделе өткөндөн кийин сразу келишти. Үйүндө жатып ириңдап кеткен, буту кетилгендер ириңдап кетиптир, социальный осложнение деп коет медицинада. Ошолор даже келип кайрылды. Өзүм маалада жашайм, баардыгыга туугандарымга, уруктарымга айтып атам, барып спокойно лечение ала бергиле. Бизди больницада вообще мындай проблема жок, уют деген проблема жок.
Кашакбаева Ош областык ооруканасында 37 жылдан бери иштейт. Адистин айтымында азыркы күндө калк арасында ишенбөөчүлүк, коркуу сезими күчтүү бойдон кала берип жаткандыктан улам дарыгерлерге сөз тийип жаткан болушу мүмкүн.
Бул эмне ушу мишмишлер боло берет да. Шундай эмне бир бириге ишенбегенден чыгып атат да. Медицинада ондай болгон жок. Мен сизге гарантия берем. Мана любой экени биздин отделениеде ишене алып кеткен больной айтып бериши мүмкүн. Мен больницамызга толук ишенем,
дейт оштук хирург.
Аме өдү акыбарды, школа окумады. Кечеси могу тоодан туруп, снайпердин эме кылып урду. Шкасы адам калмады.
Бул киши да түштүктөгү окуялардан үй өрттөнүп кеткен. Азыр эшик терезеси аңырайып, төрт дубал эле калган үйүн кайтарып калган. Түнкүсүн уйку жок, көзү илинсе эле кайра чочуп ойгонот.
Уйлай албайм, тоосун айткан. Азыр унакка базарга эм түшү жок, башка эм жок, маанасында. Ошо үйгө күйгөн үйдө эле эме кылып жүрүптү.
Мурдагыдай тынч уктап, күндүз ишке барып, кечинде бала чакасы менен болгон тынч жашоону эңсеген бул тургун сыңарында психологиялык жактан жапа тарткандар бүгүн түштүктө көп. Бирок Кыргызстанда психологиялык жардам жаатында, айрыкча адамдын өмүрүнө коркунуч келтирген жагдайларды баштан өткөргөн кишилер менен иштешүүдө кемчилик көп. Ош областтык ооруканасынын башкы врачы Шайырбек Сулаймановдун айтымында, бүгүн мына ушул кемтикти жоюуга айрым аракеттер жасалып жатат.
Эми тополоң башталгандан бизге демалдыкта сездик, билдик, медициналык психология Кыргызстанда өнүккө калган экен. Бул кадрлар жок экен да, Кыргызстанда эле саналуу экен. Анан ошо психологдордун ордун биздин
Сулайманов бүгүн калк арасындагы адамдардын бири биринен чочулуусу жана ишенбөөчүлүк менен күрөштү. Ошондой эле эки элди элдештирүүдө психологтор менен катар аркыл адистер, маалымат каражаттары жана биринчи кезекте өкмөт багыттуу иш алып барышы керек деп эсептейт.
Берини Жаңыл Субжана сунуш кылды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Бишкекте саат 9:00 12 мүнөт өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Бүгүнкү маекте Дилимжан Узаков алып барат. Илим.
Рахмат улан. Саламатсыздар бардактуу угармандар. Нарын облусунун губернаторунун орун басары Эрлан Сапарбаев Торгар чек ара пунктун 60 км ичкери жылдыруу аракеттери дале токтобой атканын билдирүүдө. Азыр биз дал ушул маселе тууралуу губернатор орун басары Сапарбаевдин өзүнөн укмакчыбыз. Эрлан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Эрлан мырза, сиз президентке кызматтан кетүү тууралуу арызыңызды жазган экенсиз. Сага 3 себеп бар экенин. Негизги себеп катары Торгар чек ара пунктун 60 км ичкери жылдырууга жылдыруу аракеттерине нааразы болуп атканыңызды айтып атасыз. Торгар чек ара пункту менен баш бекеттин ичкери жылдыруу маселесине чекит коюлду. Ал ошол эле жерде калат деп айтылбады беле? Азыр аны кимдер жылдырууга аракет кылып атат?
Бул сиз туура айттыңыз, менин бул өзүктөрүмө кызматтан кетүү кайрылууну жолдогом. Өзүңүз баса белгилегенде 3 себеп бар. Эң негизгиси, оркундусу бул Торгар көзөмөлдө өткөрмө пунктун ичкери 60 км Коргон таш же болбосо Муштөр пайран заставасына көчүрүү болуп жатат. Маселе 98-99 жылдары башталган, 2008-2009 жылдары өз апогейине жетти. Чек ара кызматы, андан кийин бирнече жолу баж кызматы өкмөттүн чечимдери жана өкмөттүн чечимдер долбоорун даярдашып ушул жана өткөрмө пунктуну бери 60 км жылдыруу маселесин кайрадан көтөрүшкөн. Эл көтөрүлүп 2009 жылы чыр болгондо атайын өкмөттүк комиссия түзүлүп, өкмөттүк комиссия жерине барып бул маселеге чекит койду деп ойлогонбуз. Бир добуштан ал комиссия чечим кабыл алган, Торгар өткөрмө пунктун бери жылдыруу эч кажети жок деген. Бирок тилекке каршы мына бүгүнкү күнү дагы бул маселе кайрадан көтөрүлүп жатат. Бул көтөрүлүп жатат, ведомство аралык комиссия түзүлгөн атайын. Ошол комиссиянын жыйынтыктоочу справкасына бир пункт катары кирип, Кытай эл республикасынын коргоо министрлигинин каражатынын эсебинен ошол Торгарды жылдыруу маселеси айтылууда. Мен буга каршымын. Ошол убактылуу өкмөттүн тескемесинин негизинде ошол комиссиянын мүчөсү болуп киргем. Бирок тилекке каршы ушул 5 отурум өткөзүптүр, ага чыкырган жок. Жыйынтыктоочу справкасына дагы көрсөтпөй, тааныштырбай 16-сын июлда кол коюлуптур, 22 июлда кечинде араң суратып алып окусам жанакындай маселени кошмейиптир. Бул тууралуу учурдагы губернатор Турдубек Мамбетовго мен ооз экиде айтып, андан кийин майнап чыкпагандан кийин кат жүзүндө кызматтык расмий кат жүзүндө кызматтык кат жолдоп киргизгем. Бул губернатор тарабынан колдоо көрүлмөк тургай, тескерисинче АГШ бул маселени колдоо көрсөтүп, мага кайра аткарууга деп риза салып бергендиги мен абдан аразы болуп ошол
Ирлан мырза
иштер салбаштыгымы билдирген.
Ирлан мырза, Тургарт чек ара бекетине байланышкан сөзүбүздү азыр кыскача жаңылыктар менен таанышып алуу уланталы, анда азыр кыскача жаңылыктар топтому.
Рахмат сиздерге. Бишкекте саат 9:15 өтүп калды. Ош шаар Жалалабадты калыбына келтирүү үчүн Кыргызстан өзү чыгарыла турган каражаттын 10% ажыратылды. Аталган шаарларды калыбына келтирүү боюнча ар дайым кордун каражаттарын көзөмөлдөөчү кеңештин алгачкы отуруму кечээ өттү. Анда айтылган маалыматка караганда шаарларды калыбына келтирүү боюнча дирекцияга 425 миллион сом же $10 миллион жакын каражат ажыратылып берилди. Бул калыбына келтирүү иштери үчүн Кыргызстан өзү чыгарыла турган акчанын 10%. Улуттар Уюму Пакистан үчүн $460 миллион издөөдө. Бул каражат акыркы 80 жыл ичиндеги эң катуу селден жабыркаган миллиондогон кишиге чукул жардам көргөзүү үчүн керек. Орусия Абхазияга абадан коргонуу ракеталарын жайгаштырды. Бул тууралуу Орусиянын абадан коргонуу күчтөрүнүн командасы билдирди. Анын айтымында Абхазияга абадан коргонуу боюнча S-3 жатылган ракеталык система жайгаштырылган. Грузия Орусиянын мындай аракетин чагымчыл кадам катары айыптады. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмунда. Берүүбүздү эми кайра түзөөдөгү маек менен улантабыз. Байланышта Бишкек студиясы Илим.
Рахмат. Биз маегибизди улантабыз. Түзөөдө Тургарт чек ара бекетинин ишкери жылдыруу аракеттери дале уланып аткан тууралуу маселенин айланасында Нарын облусунун губернаторунун орун басары Ирлан Сапарбаев суроолорго жооп берүүдө. Ирлан мырза, Тургарттагы чек ара пунктун ичкери жылдыруунун негизги максаты эмне болгон? Аны жылдыруу демилгеси сиз жана айтып өттүңүз 2009-жылы апа кейине жетти деп. Азыр кимдер буга катышууда? Кайсыл мекемелер бар? Кимдердин катыштыгы бар?
Бул жанагы азыр жанагы өкмөттүн чечимин даярдап аткан министрликтердин кызыкчылыгы бар деп мен ойлойм. Жекеле ошол мамлекеттик кызматтагы эмес, мындай тургандагы бир некен адамдардын кандайдыр топтун кызыкчылыгы болуп жатат да, жанакы Тургарт пунктун Коргонташка, Мустөргө жылдырууга эч себеп, эч зарылчылыгы жок. Бул боюнча алар ошол токтомдун долбоорун киргизгенде бир нече себепти айтышкан. Бирок анын баарын четке какканбыз. Биз ар бир ошол пунктка бир коркунду даярданбыз. Тилекке каршы мына кайра жана жогоруда айтканда бул маселе көтөрүлүп атат. Мына жакында биздин расмий делегация Кашкарга барганда ярмаркага, ошондо дагы биз кытайлыктар тарабынан сөз көтөрүлүп, жайыт катары колдонуу $6 арендасын ушу койго төлөп берсек бир айга, одан соң андан кымбатыраак болот деген маселелер мына чукул деле биздин делегацияга көтөрүлүптүр.
Кайсыл жайлоолордо ал? Ак сай арпаны айтып аташпы?
Ак сай арпа, ак сай арпа. Эми айткан булардын ушул маселе көтөрүп аткандар министрликтердин эң баягы айткан бизде элди туура эмес баягы багытка коюп коюп аткан нерсеси чек ара калып атат деп айтып атышат. Бирок кайтарылбаган чек ара кимге керек? Болгон структура, важы, чек ара, карантин жана башка кызматтар бери 60 км жылгандан кийин ар жактагы кажети жок. Дагы бир ушул белгилей кетчү нерсе, жанакы мыйзамсыз чек араны өтүүлөр фактылары көбөйүп атат. Мыйзамсыз Кытай тараптан кирип браконьерство фактылары катталганылар, мал жайган фактылары катталып атат. Бул маселеге мен ойлойм, ушул бүгүн акыркы бир чекитти койбосо болбойт.
Ирлан мырза, Ирлан мырза, бир ооз сөз менен эле жооп берип койсоңуз, сиздин ошо кызматтан кетүү тууралуу арызыңыз канааттандырылдыбы?
Азыркы турда менин маалыматым жок бул боюнча. Азыркы турда маалыматым жок.
Рахмат, рахмат маегиңизге. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Ардактуу угармандар, сиздер Тургарт чек ара пунктун 60 км ишкери жылдыруу аракеттери дале токтобой атканы тууралуу Нарын облусунун губернаторунун орун басары Ирлан Сапарбаев менен болгон маегибизди уктуңуздар. Кеп кезеги кайрадан Прагада.
Рахмат сиздерге. Түзөөдөгү маекти Илим Жанузаков алып барды. Таңк азаттан берүүбүз тема алдыда элдаралык темалар менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Улуттар уюму Пакистан үчүн 460 миллион доллар издөөдө. Бул каражат акыркы 80 жыл ичинде эң катуу селден жабыркаган миллиондогон кишиге чукур жардам көргөзүү үчүн керек. Пакистандагы селден кечиресиз жалпысынан ар кандай деңгээлде 14 миллион киши жабыр тартты. Улуттар уюмунун эсебинде чукур жардамга алардын 6 же 7 миллиону муктажы болуп турат. Жагдайды Камила Асыранкулова баяндайт.
Буга чейин Пакистандын расмий бийлиги да, эл аралык коомчулук да гуманитардык жардамды тез жеткире албай атат деген доолор айтылып келди. Анын эсебинен өлкөдөгү бир канча оңчул уюмдар жергиликтүү экстремисттик топтор куткаруу жана жардам берүү аракеттерине активдүү катышып, жабыркагандарга медициналык тейлөө көрсөтүп, ысык тамак аш таратып, жер жерлерде активдүү иш жүргүзүүдө. Мунун баары өлкөнүн жөндөмсүз аракеттеринин алдында бир топ эле натыйжалуу болуп, эл тарабынан түрдүү пикирлер жаратууда. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Пакистандын тарыхындагы эң оор аламаттын кесепетинен 1,600,000 адам наут болду. Бардыгы болуп 14 миллион адам, анын ичинде 6 миллион бала жабыркады. 290 миңге жакын турак жай кыйрап, 2 миллиондой киши үйсүз калды. Уюмдун Пакистандагы гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча атайын тобунун өкүлү Жан-Мари Срипер талкалаган шаар кыштактарды кайра калыбына келтирүү жана алгачкы жардамды көрсөтүүгө мындан дагы көп каражат керектеле турганын белгиледи.
We know that the area affected and the scale of the disaster as such.
Аламаттын масштабы өтө эле чоң. Андан жабыркаган адамдарга тез арада гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн 100 миллиондогон каражат керектелиши мүмкүн. Ал эми реабилитация, инфраструктураны, турак жайларды кайрадан куруу үчүн мындан дагы көп миллиарддаган долларга барабар жардам зарыл болуп турганын биз түшүнүп
турабыз.
Деди Риперт мырза. 10 августта болсо АКШ да Пакистанга кошумча 20 миллион доллар жөнөтөрүн, бардыгы болуп 55 миллион доллар гуманитардык жардам ажыратылганын билдирген. АКШнын эл аралык өнүктүрүү кызматынын директору Марк Варт алар азыр жергиликтүү уюмдар менен биргелешип иштеп жатканын айтты.
What we're going to be doing with this additional money is
биз сел кайсыл жакка багыт алса, ошол жак менен иштөөнү максат кылып атабыз. Эгер де селдин агым түштүккө жылса, биз дагы аракеттерибизди түштүккө багыттайбыз.
Деп билдирди Марк Варт. Башында суу ташкыны түндүк батыш аймактарында катуу болуп, бир канча аптанын ичинде борбордогу Пунжаб аймагы аркылуу Пакистандын түштүк региондоруна өтүп кетти. Бир канча эл аралык уюмдар жардам көрсөтүүгө убада беришти, бирок иш ордунан жылбай басыңдап жаткандай. Ошон үчүн расмий Исламабаддын жана эл аралык уюмдардын жай баракат кол кабышы талип кыймылы менен аралашкан ал жердеги исламчыл уюмдар жергиликтүү экстремисттик куралдуу топтору кадам жасап кириши мүмкүн деп айрым серепчилер билдиришүүдө. Шейшембиде Пакистандагы Талибан кыймылынын төрагасы расмий бийлик эл аралык жардамды кабыл албашы керек, Талибан кыймылы бардык жардамды көтөрө ала турганын билдирди. Анын айтымында ал акчаны жергиликтүү бийликтегилер урдайт да өлкө сырткы күчтөргө көз каранды болуп калат деп эскертти.
Камила Асыранкулова баяндады. Белиш Чулантабыз күндүн мурда болуп көрбөгөндөй ысынан орус эле токойлор менен талаа өрттөнүп анын аягы эми гана басаңдай баштады. Өңдүнөт борбор Москвада шаарды каптап жаткан кара түтүн тарап жок болду. Буга шаршембиге караган түнү катуу жаан жаап анын артынан жел согушу өбөлгө бергендей быйыл жайда Орусия гриптер болгон аптап ага чоң сабак бергендиги айтылууда. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндайт.
Орусия гриптер болгон 7 аптага созулган аптап тарыхта кала тургандай. Мындай дешибиздин себеби бул күндөр расмий түрдө алдын ала чыгарылган өрт аламатынын чыгымы 18 миллиард долларга тетегени такталды. Калк жашоосуна келген кыйынчылык туурасында чөп башылап айта турган болсок, маселен 7 апталык күндүн ысышынан Москвадо кишилер кайтыш болушу демейдегиден 2 эсеге арткан. Аптаптын бийлиги үчүн таалими болобу деген суроого көчөдөн жолуккан карыя:
Такой пожар это не костёр, осваивается техника, так что
буга окшогон өрт от жагуу эмес, аны өчүрүүдө техника сыноодон өттү, менимче өрнөк болду дейт. Карапайым калк болсо алдыда каачылык күтүп тургандыгын кепсала башташты. Ага түрткү болгон себеп бейшемби күнү Орусия өкмөтү буудай, арпа, кара буудай, жүгөрү, унду 2010-жылдын 15 августунан тартып 31 декабрына чейин тышка чыгарып сатпоо чечимин чыгарган. Анын эртеси өкмөт башчы Путин эгинди сыртка сатпоо чечими жакында алынбайт деген да пикирин айтты. Ал эми чет элдик эксперттер, маселен Браун мырза айтымында Орусия үстүдө жылы 94 миллион тонна кызыл алабыз деп божомолдогон. Бирок ал 65 миллион тонна гана эгин жыйнай тургандыгы күтүлөт деген. Апааттын Орусия үчүн таалими болдубу деген суроого көчөдөн жолуккан жигит:
Мне кажется, ни техники, ни людских ресурсов не хватает.
Менимче техника жетишпейт, адистер жокко эсе болду. Өрттүн кучак жайышы мынча болбошу керек эле деп жооп берди. Жер жүзүндө болот элек аптап Орусиянын башына биринчи жолу келип, июль-август күндөрү жарандарды эстен кеткис азапка салды. Окумуштуулар баасында Москвада июлдагы абанын ысышы демейдеги Цельсия өлчөмүнөн 8 даражага артып түшкөн. Экинчиден бир эле жерде, башкача айтканда Орусияда 7 апта бою күндүн мынча ысышы жер шаарында болуп көрбөгөн. Аптап Орусия үчүн таалим болдубу деген суроого көчөдөн жолуккан дагы бир жигит:
Все предусмотреть все равно невозможно. Страна слишком большая для того, чтобы...
Бардык кырсыкты алдын ала көрүүгө мүмкүн эмес, Орусия аябагандай чоң өлкө деп жооп берди. Ошол эле учурда өрттү өчүрүү мүмкүн болбой жаткан жерлер Рязан жана Нижегород облусунда, андан сырткары дагы 6 аймакта жагдай оор болгондуктан ал жерлерге чукулку кырдаал эрежеси киргизилген. Алардын арасында 2 жабык шаар бар. Маселен, Озерский жана Серов бар. Челябинск облус жериндеги Озерский шаарында өлкөдөгү эң ири ядролук отун калдыгын сактоо жана кайра иштетип чыгаруу борбору жайгашкан. Ал эми экинчи шаарда алгачкы советтик атомдук жана водородтук бомбалар жасалган бүткүл Орусиялык физика институту жайгашкан. Мурат Алип, Муса Маскү.
Таңкы азаптан бери үстеми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек,
Аалам гезити жаштардын партиясына бут тосуулар күч алганын, мындай бут тосууларга телефон аркылуу коркутуп үркүтүүлөргө 7-апрель жаштар кыймылы туш болуп атканын кабарлады. Анткени кыймылдын жаштары бийликтин бронепоясы аталган Азымбек Бекназаровго тиз салган. Баяндамачы Үсөн Касыбеков ушул эле гезиттеги макаласын Барктабасов деген ким бар болгону примитивдүү авантюрист деп атап, тырмакчадагы олигарх Барктабасов фантазиясы сезгинип калган жасмакерлердин продукциясы, өлкөдөгү конституцияга түкүрүп койбой түз эле премьер министрликти талап кылышы анын ашкере карызгөйлүгүнөн кабар берет. Бул кылыгы ашынган саясий зөөкүрдүк катары кабыл алынып, калктын кеңири колдоосуна ээ болгон жок. Россиялык журналист Аркадий Дубнов Барктабасовдун дени карды соо экенинен шектенип, врачтарга көрүнүүсүн сунуш кылганы бекеринен болбосо керек. Тилекке каршы кыргыз саясат мейкининде буга окшогон авантюристтер, аферисттер четтен чыгат деп жазды. Ушул тапта кайсыл партия күчтүү? Мына ушул суроо менен кесит катардагы айрым бир жарандарга кайрылды. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева: Менимче Атамекен, КСДП, Ар Намыс бүтүн Кыргызстан партиялары башкаларга караганда салмактуу деп. Боркер кайрымдуулук фонддун президенти Гүлия Тажиева: Тээ илгерте мыкты иштеп келаткан Атамекен, КСДП деген партиялар бар. Ак Шумкар мурда мыкты эле, төңкөрүштөн кийин эл ичиндеги кадыр баркы түшүп кетти деп. Мугалим Зариса Сулайманова: Менимче КСДП эң күчтүү партия, шайлоодо ушул партияны колдойм деп. Саясаттануучу Марат Казакбаев: Атамекен күчтүү партия, потенциалы дагы бийик, шайлоодо ушул партия жеңип чыгат. Өмүрбек Текебаев спикер болот. Экинчи орунда Демократиялык социалдык партия турат. Үчүнчү орунда Ак Шумкар, төртүнчү орунда Атажурт партиясы. Башка партиялар боюнча азырынча сөз жок деп жооп берди. Журналист Бактияр Шаматов саясатчы генерал Мирослав Ниязов менен баарлашкан. Ниязовдун интервьюсу: Жеке жоопкерчиликти мойнуна алган лидер гана Кыргызстанды оңой алат деп аталат. Ушуну менен бүгүнкү гесттерге болгон баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басмасөз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Биз бул ушуну менен таңкы азаттан бүгүнкү программаларыбызды аяктап жатабыз. Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү үчүн Кыргызстан өзү чыгаруучу чыгарыла турган каражаттын 10% ажыратылды. Бул тууралуу аталган шаарларды калыбына келтирүү боюнча атайын кордун каражаттарын көзөмөлдөөчү кеңештин кечээки отурумунда айтылды. Андагы маалыматка караганда, аталган шаарларды калыбына келтирүү боюнча дирекцияга 425 миллион сом же 10 миллион долларга жакын каражат ажыратылып берилген. Бул калыбына келтирүү иштери үчүн Кыргызстан өзү чыгарыла турган 100 миллион доллар акчанын 10% Саясий партиялар шайлоого катышуу ниетин БШКга билдире баштады. Бул тууралуу азаттыкка мурундук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев маалымдады. Аракеттеги шайлоо кодекси боюнча андай арыздар шайлоо жарыялангандан 5 күн ичинде берилүүсү керек. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Бишкекте саат 9:30 болуп калды. Күнүңүз унаа улансын, саламатта калыңыз.